Hediye Yusuf Endamar ve Beriya Rehistina Kongrastar le Herema Şah Ba Eriş'a Türkiye le Bakur Rujalata Suriye u Bandura ve le Ser Derbederin Afrin'e denerkhine. Yusuf de bine pelana Türkiye kul Afrin'e despekiriye naha be Eriş'a le Ser Gire Sipiu Serekaniye de dumandın.
Na ve Eriş'e ku da Gürkeriye Devleta Türk Ser Herema Rujalata Ferhat'e demeşandın. Berdevamiya plana Afrin û herêmên din yên Bakurê Sûriyeyê. Ji bo wêna jîna dewleta Tirk berî jî me nirxandibû. Dewleta Tirk dixwaze xalka Sûriyeyê dagir bike û di heman wextê de jî ser vê axê hem qirkirinekî erqî çêbike, di heman wextê de jî guhertinekî demografîk çêbike. Ev qetl am û koçberiya ku çêbibe bêguman li hemû Bakurê Sûriyeyê bandora xwe dike. Bandora xwe li herêmên şeh bayîş dike. Ji ber ku hîna jî herêmê Şehbayê jî rûbarûyê şer e, rûbarûyê êrişên dewleta Tirkan e. Ji bo hîna jî yek ev xetarî heye, di dû jî ew alîkariya miroviya ji vî gelî re dihat, ew rewşa vî gelî ya tendurustiya ku ser linga dima hemû rêveberiya xwe ser dikir. Ama di vê rewşê de na rêveberiya xwe ser wê 300 hezarên ku ji serê kanî û girê spî koç bûne wê xwedî bike, wê 300 hezarên ku di Efrîn de koç bûye xwedan bike. Yani ev ya barekî pir giran e û bêguman jî ev şerra ya. Bandora xwe li rewşa mirovî giştî dike û di Şehbayê jî dike.
Yûsuf dibêje rêveberiya xwe ser barê 300 hezar koçberên Efrînê ku ji ber êrişa Tirkiyê derbider bûne hilgirtiye ser xwe.
Encamê êrişên ser Efrînê de jî 300 hezar mirov koç bûn. زدای 100 هزار وین هات حلبه خب جکری زدای 100 هزار هری من شه بای ما تقریبا 6 هزار مروجی لهری من جزیره بلب نار و بریا خسر حتی نها رو بریا خسر کوچ برن عفرین بچی وار کردن و کوچ برن عفرین خودان دکر هم دملیوی مرووی ده، هم دملیوی تندرستی ده، هم دملیوی جیانی ده. شبو اینا جی اگر هندک سازین مرووی هندک آریکاری پیشکش تکن او آریکاری هنش ساده نیکه. اما شساده نوتو نهیوی ریوه بری خسر بر ریوه دبر.
یوسف دده زانین که ماهانه 4 میلیون دلار آریکاری مروواهی تن جبو پیدیوین در بدرن عفرینه؟ یین کل پنج کامپان و بیتر جی چلو دو گندین هره ما شاه با دیمینن جا آلیه رو بریا خو سرواتی خرچ کرن
جبو اینا جی روشا تندرستی ها وی گلی تداویه وی عملیاتی وی انبجن کنترولی وی درمانی وی همو ببلاش مصروف وی همو رو بریا خو سر دا سو تمنیا وی گلی یا خو پارستنا جی سرمان زلستانه یا چکرنا نانی وی امبجنه شغلاندنا نخوشخانه وی روناهی مالان ده سلطمانی وی همو رو بری خسر بیا تامین دکر خارن و خاری ناوی همو رو بری خسر یا بیاراد بو هر مه 4 میلیون دلار اجبو مصرفا آلانن شه باید سر کوچبرین عفرینی ده هتا مصرف کرن.
جبو کو گلی هره میله هم بر فلاکتا که مروواهی روبرو نمینه؟ یوسف بانگا خوج رایا گشتی یا امریکی و هاکر؟
ام دره راد بیای باره بانگا خوج گلی امریکی را ام دکنه کی گلی امریکی حلوستی بریس ترامپ و حلوستی جهتین که خواه جوی روشی جوی بر پرسیارتی پاش دکشاندنه گرکه به هلوسته که پر خورد دل دیجی حکومت خود بسکنن حکومت خود مجبور بکن که سر دولت ترکیه زخته که مزین بدن چکنن جبر که جده رکی حتی عفرینه جوی شعری باندور بو جبر که جده رکی حتی عفرینه کارسه یکی جی امرووی امینا امی امرو بروی بنا جبو اینا جی دوی روشی ده گرک جیهان جی پیزدیری آویا بکی و گرنه نامن هین رادیکال تر زخته بکنه که بر یک و ام کاریسه ام رواهیه یا هری مزین ام جیان بکنه
300 هزار کوچبرن عفرینه هنه و 300 هزار جگره سپی و سرکانیه کوچبر بونه هجم روان دبه بیتر جنیو میلیون انسان که حیا کی جان رادایی ویره و بریا خسر بکاره و باروان هلگره ندیاره نوروز رشو دنگی امریکا